Аср сүресі, Меккеде түскен, 3 аят. Бұл Құрандағы ең қысқа сүрелердің бірі. Аллах тағала бұл сүреде уақыт пен ант етеді. Адам баласы зиянда екен, иман келтіріп, Алланың бұйрығын амалдарын құлшылықпен, ізгі істермен өткізгендер қиыншылықта бір Аллаға тәуекел етіп, сабырлық пен төзімділік көрсету қажет екенін ескертеді. Аср деген сөз екінді намазының уақытын білдіреді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атымен бастаймын. Заманаға серт, негізінен адам баласы зиянда, бірақ сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендер, бір-біріне шындықты үгіттесіп, сабыр етуді үгіттегендер, олар зиянға ұшырамайды.